Ye Malikura Ye, Voix de l'Amérique Camp.
Ambalima o anga folibe auye. Bijuma do mekalo klifolo. Samba fla anitan duru aje mukan kono amena kuma nununika. Biye premier meye. Nye barakela uka lafiali soroli o nyanamaya do oye biye. Yakuba katile nale ye mali barakela uka lafasali tomba. Nabe wele ko UNTM o nyemoko ye. Olu ko ko olu bese ka foko uye nimisi wasa soro uka la yinu na mali gouvernement fe. Nambano la ambe kuma auye koronfe fitneka. Umana boye no, amina Kasim Traore lame. Muso uka keneka, Mariam Traore ni Adel Dameli masalala. Nga, anga donki baru lame folo, kase nkofe kasoroka na tentelike awye ni kunafuni nunuka. Ini su Mohamed.
Ambalma u anula Mohamed Touré. Dunia fantani nani barakela uye premier me don no ye baralafia don baye mankutu. Defle ufe ani wilika jo kasara nyuma ani nafama lanyini. Niger jamana la barakela uye duwa utaselu boloda ka talike finitiki biduru ani sigida mwo bisaba munu fagara bamanchi jihadi jekulu Boko Haram fe dankarela Chad dala gungo doka. Alamsa don ma kelen fagara ani woro wera welekura mali koronfe bambanchu dangarila asigida mau ani dunia kelen ton chidea mali jamana la noe minisma e kalakalta fe ko akachani bambanchi jekulu noe coordination de mouvement de la zawad o marma fentigi bi duru munu ye binta gungu dangari Tombouctou tle bienfant la Senegal jamana fanga ye Duguma ani chamanche kalanso karamogo ka sarada jigi. A karamogo besan wakati barabla la kabini desam kalola. Kalansra setigi so nyema no ye sering bay chamye ye ikanto kunafuni diorola ko kuto barabla la do munuma bara tinasara jamana fangafe. Burundi jamana la wilika jo kura ukera president Pierre Kurunziza ka fangasarati sabana la nyinikama. Bi matana sigida la Burundi jamana urudugu anfan la grinka jola uye baraju jo sirada ula. Ofanana sanfe kalande un keme duru munu gena kabo kalanso dagaro la noe residence universitaire Shira Amerik jamana la sigiden so dala. Togo jamana fanga sinamaton ye ajira kafo jumadona ko umasari aboloshi la nyini folo ka president for nyasimbe ka sebaya soso. Uka jete ufe ko akalata tunjelente ofanana ko jamana saria tige blomba no e cour constitutionnel ye sirilendo togo jamana fangala Nepal jamana o avrikalo kletani nani du ko yere yere kasara hake bika yele dongo do bi fure hake temena shuba woro ni keme fly ni fure hake be se ka yelama bari dunia demeni bagaw bika kasara do labo aso chaman Chile onkono. Ambalma onine tuye bidon kibare weka lasa uma Mohamed Touré fe.
Anga folibiye Mohamed. Ambalma o ayaw bismillah malikura kene mandika. VOA Afrika fien turukala keme ani flaka bamako ana laminina. Outlobe kia tutra wili kumakana kabosi jota ani sabana konana VOA suba kono Washington DC. Fitne wulilendo mali koronfe alan fenfela la mali ka sororasi u ani udeka demebaga sororasi jekulu uni bamanchi ufene ulu ninyonchela la. Nanzara uka kunafunu jekulu na abewele ko AFP uya ira kafo ko mwgo minu ninta fatura kula la mwgo mwga nyona ubo ubo afanfla bela jelenfe bela jelenba la kanyokon jalaki. Ka sababu ke ka foko e kuma nyonya gafe o kono kuma o labatoli baliala aywa Mohamed Touré ye kuma di ambalma ke Amadou Koitama ka boba mako ale ye politiki jekulu yelenkura unyemoye anga ka sheria ulame
Mba fo nye mwa kanga don ka fo bi, mali kon ya ira ka fo ko benga day. Mali aka akwari redi, ka prosesisi nana fuma prosesisi dalje. Beba don, malgre ke finya do bala, gouvernement koko jera nan eko parce kone ben sila ode, ulo son ami ben. Ne, nimba ira re ka fo mounu ye malfata bambachin nou, ko ben manduye, ko basigi manduye. Nine ba ira ka fo kouye marfa minta, utse ka balone marfate. Don ode la, ambe foli la se folo, gacha mwa mwoma. We bala minke menaka, noye kana menaka population lidere, au beya ye population bora tomna ka gacha mugo kumbe population bora tomna ka kanisu jaira nimba ira bi ka foko emelela minye marfata na kleme ka ngayoro okip ko for d'occupation do population majena e dia majena e sini odna ma se ka fanya minisma mugo ka declaration nduko ko gacha mugo ka bo menaka en fait minisma renna na kana population civile de protéger et non population kelenko ko munu ka dani gacha mugo na no wora ko disu jaira we armé malen réclamer en fait minisma ka baraku ni minye we ka mali gouvernement demé ni yoro mi libre la population be sekuka ni soja sabati atromina donc bi ambe pour la sef nanga force d'armée de sécurité ma dabro we lere attaquer bi anga soro su yu jorofa lere bubulo donc ni mbayira ka foko mental to be ka changer ni mbayira ka nga forasu ka réellement moral be kana dondoni donc angoni bi c'est vrai an jorale lo parce que processus kumbe a fora ko le 15 ko signature ka nga ke ah ma mi mbé ben fe wori be signeli ke ni mkanga ira tinya mo de la mono me ka déclaration ke ou ka donc mali état souverain ni ou ka donc a foko nga jemana ye ka souveraineté konana amanka nya fanchi mawka marfata kana mu gore ka jamana okipe ka fo kibe one jamana dun kenye kubla strakelinga donc peuple malien est dans la wuli ka kekeli akil na kene ni nya kele parce que mali ko do tombe ko fana nya me ko atako be ka ke fando fe ka fo mali te cela mali do me ko ira dungodo
ni ala je uye dankari minke segu marala ani mopti marala tenen ku fanfe zena fana lere e akil la mali jamana fa sura subina u kele tabulo wali lakana tabulo ila yele mawa
malika ngore la yele masanno parce que depuis c'est le fait signera malik le clément de les gars c'est violé tamba kortana na rebelul ndari a violé ministre mara ito se foka papier de signer foka ko bora ne singiroka donc binuma c'est le fait signer malika nga done ka foka nga sura su jore ni oye ka nga souveraineté assurée ka nga intégrité territoriale assurée donc namu a foule de en attaquer aka kan fana nga don joro la donc amori ni gouvernement fait ka fo bi ka nga sura su libéré abe nunu ngono ka foko minkera mois de mai mene ka foko seba bubula libi ma min famia sangelen ko nana ko chaba sega kede on ba do bi ka fo nga soro su yimi rana lere o ba to an nimisi wasale no bi andale ngula tuguni donc puisque il s'est le fait violer même si mali be processus ko nana libi ka fo ko mana ga tugo tugo abella ma si ka fo de ma mais bi si ka fo ke ne mugoi mo mi be beyi bi si ka fo ne mugoi mo mi hakilla le marfata fe nyi na ma do kama ne no te fu ye terrorisu do go fere law donc ne ben na ne basigi nana ka fo ka eta ka sigi tuguni no la otulo arrangé donc comme do na sanno mali diplomatie de kanga wulibi kataira na so junu na ka fo bo fango ne okanga jete neke de pa ko damne na ma viole ali mingera menaka ulude gacha mo attaquer donc bi gouvernement kanga tabulo fali jumana ka fo attaquer mingera bi mba ira ko se le fait violer li ko nunu te belsa kan donc la réplique doit être à la hauteur de l'acte posé par ce groupe terroriste
nintunye amadu ko ita de kumakanyi mali barakela uye premier main sali nyana maya komi akera chuga mina dnye fantan nani bela jelinfe ansira yakuba katile makanyinga ale mali barakela uka la fasali tombelebeleba na be wele ko yentem onyemogo ye bamako anga kashiria ulame
on barakela uke selie selie ni dien fantan nani bela jelefe abeke nyonfe barakela oni jatumina ke watu kumbala barakolo kunge girimogoma to ubeke jate kome eritani nani konono nebaso mobe minge bara lagacha eritani fly lafia ke doko o mecha moyi kele uke kadam na amerika ti sama bakele ani kime tigini bisigini nani wati fuka daga na so kutsa bara koni ibi bara ke ti teme eritikinga nye fanta nani bela jele fo kele dede yo kele ke cheke na nye soro la on yere on taba nye soro wati ni walla ya soro an me colonisation de konono na
mali yere bi gele ya bilibili di kono sabila fitne wulle ndo koron fela fan fela la awdu nga barakela o be mali fanta nani bela jele ni fe aywa yala kumakan dumeni temena auni gouvernement ni nyonche awe wasa sorarawa walima munde bulu dalendo au bulu
wala ya kani gouvernement kumana ambena fendo ka anye do mena bikoni amze ka fonye la wasa la europa bala la sabu yani premier maire ke se gouvernement e conseil des ministres la ba minke au conseil des ministres la ouye décret d'amado adopté mimita anwe la nyini nyoro obela jile nyana boli favela la
ina fokum
do fara saraka nango valere ndisere augmenter le do fara laka simigi fana do fara laka min ye allocation familiale ye o fana dɔ farala kan o degrɛw bɛɛ lajɛlen sara. O bɔlen kɔfɛ dɔwɛrɛw bɛ labɛn na, dɔw kɛra ka tɛmɛ parceke an ye jiko min kuma min fɔ o kun ye ko teli ye. An kun bɛna waati min na o waati yɛrɛ sere u ye dɔ bɔ ji sɔngɔ la, u ye dɔ bɔ kuran sɔngɔ la. A tɔ minnu bɛ kɔfɛ a bɛ kɛ labɛn parceke budget kura min de ka kan kɛ n'u b'a fɔ a ma ko collective budget o de ka kan k'o tɔ ta en compte pour que yala jamana gouvernement bɛ se ka yamaruya cogo min ni ka sɔrɔ ka dépense kɛ. Nka an hakili b'a la kalo min n'u b'a fɔ ma juillet kalo san kalo wolonwulana tubabukalo la o bɛɛ lajɛlen an kɛ kan k'a ye an kɛ saraw kan ani an kɛ fɛnw taabolo cogoya la.
Ayiwa
an kɔni bɛ gouvernement barika da o la a y'a layidu min n'a y'a ta a y'a bɔ a sira fɛ.
Ɔ sisan kuma laban jumɛn de b'i bolo k'a fɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna.
Bon kuma laban bɛ fɛ o b'a fɔ o ye k'a fɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen hali sisan k'an jɔrɔ k'an jija jamana bɛɛ bolo la bɛɛ lajɛlen degunlen don i bɛ kɔrɔma i bɛ tile i bɛ ba i bɛ kɛɲɛ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na de ne i farikolo fan fɛn i dimina i b'a fɔ ko bɔn ko nin de ka jugu ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ye a bɛɛ de ye kelen ye gɛlɛya in bɛɛ kɔrɔ fɛ gɛlɛya b'an bɛɛ lajɛlen kan sabu mali jamana min ye i b'a sɔrɔ n'i ye tile bɛ fan i bɛ taa sɔrɔ peut-être i ye muso furu kɔrɔna ou bien i ye muso furu kɛɲɛ kan a bɛɛ donlen don ɲɔgɔn na n'a bɛɛ dɔ ka bɛɛ lajɛlen de b'a sɛgɛn kelen ye sisan an b'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo de ni k'i se kɛ jamana in dilan an b'o de ɲini k'a ɲini baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i kɛ dugawu kɛ aya i se ye min ye i bɛ sigiyɔrɔ fɛn fɛn na i kɛ kan ka min kɛ pour que yala nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min i k'o kɛ an kɛ maliyɛnw baara ko ɲɛɲini na u bɔ jamana kɔnɔ k'u bɛ taa jamana wɛrɛ la kɔgɔjiw tigɛ caman bɛ tila ka to o la aya dabɔkun de ye u bɛ taa fɛn ɲini kɔ kan ka na jamana dilan u bɛ taa o min na u tɛ se ka yen sɔrɔ u laban u bɛ tila ka ntanya u bɛɛ lajɛlen an b'a miiri bila ka taa u ma ka dugawu kɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen la ka yafa k'u ma k'a ɲini gouvernement fana fɛ a bɛ se ka min kɛ baara ko nɔgɔyali la hali sisan k'a seko kɛ min bɛ se k'a tɔ o don o don an bɛ taa jamana wɛrɛ minɛ dɔ bɛ se ka k'o la cogo min na.
Ni tun ye Yakuba Katile de kumakan ye an ka foli bɛ a ye.
Ni ye Korotimi Traore ka bɔ Segukura Segu. Aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kanɲɛ duuru ka taa bila kanɲɛ duuru tɛmɛnen ni sanga bi saba ye VOA Afrique kan.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn.
Bi musongana kɛnɛ bɛ taa n'an ye Menakakaw fɛ yen min ye gacha ye kabini ale donna o dugu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don nka musolakaw olu jɔyɔrɔ bonyana o ko la kosɛbɛ o de la dɔw bɛ bamakɔ yan gacha tɔgɔla musow olu fana wulilen don k'u jɔ.
Ne kɔni ye gacha musow ɲɛmɔgɔ bamakɔ ne yɛrɛ tɔgɔ ye Banka Mayiga ye ne bɛ bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ ne bɛ yan bamakɔ n b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ u ka duwawu kɛ kɛlɛ ɲɛ ka ban a ka bɔ kɔrɔn fɛ. Vraiment gacha sera k'an bɔ bolo la Menaka u ka duwawu kɛ hali bi ala ka mali bɔ bolo la kɛlɛ ɲɛ ka ban pewu.
Kɔrɔnfɛla la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya tun bɛ yen a san saba de ye nin ye Menakakaw fɛ yen ni MLA bɔra Muzuyaw bɛ don ACMI mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen ye Menaka mara nka bi bi in na fiɲɛbɔda dɔɔni bɛ u ye k'a sababuya kɛ musow olu ka wulikajɔ o sera ko in na.
Ne kɔni bɛ fɛn bɛ fɔ jamana ma n'i y'a ye bi mɔgɔ wɛrɛ de b'an bɔ bolo la yɔrɔ min jamana bɛ na man kan jamana yɛrɛ ka armée de ka kan ka taa an bɔ bolo la mais jamana bɛ b'i taabolo kan bɛɛ b'a dɔn ko an ka armée a dɛsɛra armée dɛsɛra cogo si la k'an bɔ bolo la parce que ni armée mana fɔ k'u bɛ fɛn fɛn kɛ communauté internationale o b'a fɔ y'aw jɔ.
Mali kɔrɔnfɛla kow dunnen don Mali kelen tɛ a kɛnɛ kan nka maa minnu nalen don Mali dɛmɛ musow b'a ɲini u fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula lafiya bɛɛ lajɛlen bɛ k'o de ɲini.
A bɛɛ bɛ communauté internationale bolo ayiwa an ka armée fana minɛn t'a bolo n'i y'a mɛn i bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la minɛn de b'i bolo ni kɛlɛkɛ minɛn t'i bolo i tɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que nin kɛlɛ a bonyara kojugu. An hakili la fɛn min de don ja o tun tɛ an b'an miiri ko rebel rebel jaja dɔw faralen don rebel kan min fanga yɛrɛ ka bɔ ni mali yɛrɛ ta ye donc vraiment an kɔni ta ye duwawu di an ka duwawu kɛ jamana ye ala ka jamana in ta fanga d'an ma ala ka arme d'an ma min bɛ se k'an bɔ bolo la kɛlɛ in kama.
I n'a fɔ an balimamuso n'ale bɛ gacha kɔnɔna na ganda koyi ganda izo fo ka taa se MAA mɔgɔw ma musokulu caman de bɛ nin cɛ ninnu kɔfɛ k'u dɛmɛ hali marifacila dɔw bɔra MLA fɛ ka yɛlɛma min ye mali ale fan fɛ a sababuya bɔra musow la a caman bɛ u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa jamana ale bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min. Kasim Traore VOA Afrique ale tɔgɔ la Bamako.
N balimaw n ka foli b'aw ye ne ye Sanusi Jara ye ne ye entrepreneur ye ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan n balimaw a ye VOA Afrique lamɛn.
Musow ka kɛnɛ kan bi Mariam Traore ye Adel Dembele de ɲininka ale ye Mali baɲumankɛ jɛkulu n'a tɔgɔ ko Wadewesi o ɲɛmɔgɔ ye a ka baara ye ka togodalamusow dɛmɛ fɛn min ye kalan sira ka dɔɔni yira u la yaasa u be se ka se ka sɛgɛn kɛlɛ cogo min na ka bɔ o kɔnɔna na an k'a ka seereyaw lamɛn.
Wadewesi oye bobokan o kroye anga na nyombla kabi 1995 anyanga 7 soro segu marala ambe barake ni togoda muso ye ambe barake ni duba kono muso ye an balema muso chama be ukoni dona furula u maseka kalanta nye don ami kalanku hun alfabetisation amba la jefana u bulo be bara minuna ni dobi seka farauka akaseka yiriwa kosobe ambe san cercle tomia cercle ani segu anye jekulu chama fara nyonka udo kumbe barake ukelinkeli aye muso misenu chama bladu bakono tala ko sarani soro kata uyere bulu mademe fien bibla pruso kono eye deunto buramso bulu ubie ibabulu ulu de bilaba e nona ka barake abinani gele ya chama e foka se fuere joba yalima tomia marala bugotri table kamalenite ube de bina duba kono don anga barani de laje ni ubise ka to dugu kono ka barake mi bu nafa ola utina ngo kana duba kono
musaka o ubibomi ka demela se kulini muso kulununu
musaka folo obe an yere ka be cotisation si ani nyonche ambi projet u sere amadi de me ba jekuruma ka se ka nako sizan nu sarawi ambe alfabetisation ke muso kuna ni soro ke akanka mnejo no ba fo gestion financière ambo o projet u de soro ka bo de me ba jekuru kono ka muso nunu de me
kenya u bulu fara ba kono
o ba kono ere de du ere kenya drulin be muso la ni che mangene ni de mangene muso be yolla alfabetisation kononana ambe kuna foni bade di kanyeshi le MSC anisida afunyana uka dokotro so matrafa nu ulasri todo na anye projet dosro kanyeshi muso ka nege krosigi bara nunuma ka kuna foni di musuma paske on debi se ka haklina di fama halika bura muso lakumaya purke aka famu ya ko femi do amany anyo barake anwani madore fo okulu kwani fon fefleni udenwo umondenwo ushit na ka ayorola halika nami nana noi ebola anyu haklina duma kafo tike ko mibe kafo radio ni telela ko teatri kuma tef sebe kuma de do ko ke utabulu yi
wule kanju mambi bulu
kalam baliya yi rede anga gele ya folo folo yi ni baluku kala nana hake do de be classique huno no dafara amba fo anga to shiwere na ba danne amba fo au nyana mo te koro kalama paske ni makala ko chama abite meila ka nyomine mi jiruma akaseku nafa tu dola o kieni bare dono huku temebo unana ni ben jiton ni pruke kuka production takatana ya dubala doyo monopolize kaka eretai ko chiena oyorola kwa fumso nyana uka kekuluye ni demebaga minana uka tonyonfe na ama kekele nye antiseka fuidla kono jele lebe bifo
anga fulibe Adel Dambili sisan amena Abib Dambili na toko nuba wele kugimba uka sheria ulame abe kuma tabolo kan munumbe wale ala bi ambe domina malikono nana anga kashiria ulame
mi ake me fe nkuna ulolele ka balo
choko dita
nte fe ka balo ibe ni 10% ta ibe ni toke ta ibe ni dunta iba botan donc me fe ka balo war mi nambe fe ka ke war salmai akana ke faso janfa warie be fe nga balo la be fe nde unka e koluka sarula be fe mbe mbani mfatani war mi o kabola be fe mbe nyere ka dimba atani mi o kabola mbe muso balo ni mi ye o kabola donc be fe ni mbe sojo nka joni o war de fanai donc malila bi o gele alime kosebe 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 kera mugo sugu suwe ale kumije un simbola tanke ima business ike business idun koro mi koro e affaire me affaire bese ka ke jele ya ka me business i malila bi akoro ko yuruku yuruku akoro ko fasona flo kuna cheni ya koro ko kabara ke ni wari war min ti woshi donc me fe ka kisi obema ni mbe ya ni bara min ke ya donc ni contrat mi signé peut-être ko wari jele no me nambara te parce que ni nyere te si u ba bushina donc ni be se wa war dian donc ai se ka magonya no itondoni
iye kuma mi fo ni tan ni yere wolo mo do galendo mali la bide la delicant du même bi fait ka fo ya sa yele ma bi se ka do mali buluna
ni clene ya te fdu te jo ni clene ya te fo te sabati il faut que jelu ka fara minu sara faso e ka tuka tu jo lu kaburu kan ku fa ba o majamu il faut que jelu ko dabla o tro pousser la do ko chila nu charbon fere la nu u beta bonbon dingle mi sa il faut que o ka donga fo o bonbon dingle nu yo san be na fuye ali tama bla mali kesi kono pas bonbon dingle be bomina o be bo bon anguro min be nala o anguro dédouanement de beke no dédouanement kera o war beta faso kesi konon o war répercussion be ye bonbon kelingelin be donc i wotro ni pousser lao i dogo chi lao i charbon fere lao i girebu mo mana dromé kelin do mali $5 u bien ni $5 100 ça veut dire que i contribue lao o war de beke ka présent ka avion 100 o war de beke ka essence ke présent ka avion na o war de beke ka essence ke ministre ou ka moblu la ku ka courant sera o war de beke ka o bela jelin ke donc il faut pas que o war kelin ka tla ka détourner ko do moblu la moblu minu temeto be bogodi seri o wotro ni pousser lao kan o charbon fere lao kan o girebu de unga ni mali présent ni takabla balance fangelena ka tla ka skabru do gardien ni takabla balance fangelena iba sura be poatel ni manque sa ni ni mali la al ni ni ka koroni ni il faut que anga o reto.
It's music time in Africa.
Bau bela gele fo de to kai kajatu kilibali ka bo bamako aya usoro farafina foli watika ibiri kari tene ani araba kadam ne ndega nyekile ka se ndega nyeflama sande fm voa africa
aiwa anga farikolo nyana ja kuna funu la mesisansi akatrawire bulu.
Nyarela ons créateur be Abidjan ani Asek Mimosa be nyongo soro kari abalonta be de Kubu Kafu 8e de finale retour okumu kono yani ons créateur kata Abidjan amasala la stade Mamadou Konaté la Djibril Dramé ons créateur de Kramoro
ameka balado bolula mimbato bika seka do ngana seka bita anana kana antenne ngem Mamadou Konaté la Mamadou Konaté fana terrainini parce que retour ta ke terrain ka oui synthétique de mimbato am seka digi synthétique na ka tla ka entraînement ke match er la parce que Côte d'Ivoire ka matchu er na nga matchu er utekele Malla champion ambe jouer 17h mais Côte d'Ivoire luka champion ambe jouer 15h 36h ambe do mina ko si sangone alhamdoulillah barabato la sera ka mo sa va récupérer ka tiala fe nulu en tege di nyoma luka son barama ko son do bonina ka tiala fe ambe mina am se ga solo Côte d'Ivoire volontan flenier ibaro uluna nga volontan ke tuko tege passer centre de formation nga chubala uluto ko mali na fo dem sene me wulite ka volontaire auto formation te bon ko volontan ben ya takala je u be de galali u se ka bolon ku sa ko kelengeleng se ka bolon genou se inflabe mim se ka ke duya ama oyo yoro parce que techniquement on quoi télé ni anga moy tiens le ballon calué mais angu balide ka ballon ta tant que ballon bou sengolo il faut qu'anga marquage que marquage du même marquage agressif ça dit ka essayer quoi empêcher qu'on essaie ka ballon évoluer kana anga ka ngono aka tiala fe nanyu bolola ou be énervé nous énervé am seka koko au toala
qualification dou
et mo tcha ta kele koro ka fuki bita ki be bati mais match mi ngondo atake match noy abe gele parce que abe ko le fana bala match kele ne fana do qualification dépendant de la naso possibilité benga do reke mo obse ka fana ofala mais match mi ndo angona ambeta ni qualification a clinade ameto le nyini aka tiala fe nanyan tege di noma ka songa barake am seka ko ngora ta solo
ni to Omar Kani wa fama ko eto ni 11 créateurs supporters ka président ni komi re nyama na terena chumna ulika jo ani duwo udanga choro di bi
Vewa Afrique Togola Bamako siaka traure kala selido
Zemblen ani surubalin
Zemblen wa mime digine la dantusa mime digine la ere ka temenin kuin bega ibaro ifemia sadir nere daballe be ban pourquoi hein aw yere aw manchae aw mo dama dama ni aw fitini aw ka chanu ye muna am beti siga wuli re kata sike ga sura make mar fatai no kera blan tu babu te na foka oni tayanga jamana ya
uti se go keo
hein hein no sadir ate famu kwa zemble pi ku kelin fana bin tu ni amini suli ni problem yere bai kunyemi abe Mugojema bete ribereza. Mugojema dobe maliko na ya. Abeni mbacho be bamako ya. Ha? Malikadu ya fo mer. Malikadu ya fo pite. Me, munu mbe dobe ule fana buku lufana toche. Ne hakli na emi ya. Sadir, ukata susuli ketro. Aho, fembe.
Latige ya re, iya rejmana.
Latige propu kono. Ukata wala wala like. Helikomter. Ani fen sar komba. Ukata ususu. Echenta make benyana alasan bab e fensa e ala asan bad
alasan watara
ay wote sab siri e presidenza to boto flengono e basar alasan basar
mine blagro bama bekalala
o blagro bama ka e fora fute ka benta oche amerik president ole to kote blagro bama ya obe jumansa obama obe Voilà, on maintenant gola dige ne fait ça dit mali on kan ko chele la dige. Angana mo la mais angana gosi la mais angana droite la mais angaja mana ya angaja mana de intérité territorial ou entali. On a avancé droit, on a ta soussouli. On a
avancé droit.
Et c'est toi, quand on a fait, on a jamana, il y a un peu de temps, on a intérité, tout est réel. Je m'en fous. Donc, on a fait un peu de coco là. Ça a fait un peu.
Korotimi Traore kabo segukura segu auye malikura lame tene katabla jumala nega kanya duru katabla kanya duru temene misanga bisabai veo Afrika.
Si c'est juste un cauchemar, que quelqu'un me pince pour que je me réveille. Les oiseaux ont cessé de chanter le matin. C'est les cris, les plaires de nos semblables qui nous réveillent. Des fusillades, des attaques et des attentats. On ne peut que prier vu que l'État nous attend pas. L'histoire est compliquée, cependant, laisse-moi remonter les temps. 2012, la guerre au Nord causait des grands dégâts. Dans la capitale, on parlait des grands départs. Nos frères tombaient au front, nos sœurs se faisaient violer. À la télé, les présidents faisaient des grands débats. On en avait marre, on l'écoutait pas. Au fond de moi, j'espérais juste un coup d'éclat. J'étais pas le seul, tout le pays souhaitait son départ. De l'autre côté de la ville, se préparait un coup d'état. Ça y est, le 20 mars, nos pères sont nés d'or. On entend des coups de feu partout, aucun civil ne sort. Au téléphone, apprendre les nouvelles de nos proches en ville. Espérons que tout le monde reste en vie. Les médias racontent que les militaires ont pris le pouvoir. On pensait que c'était la route pour la victoire. Bien au contraire, les choses s'empirent. C'est la fin du premier chapitre. Belle nous voir traîner dans la boue. C'est pour ça qu'il se fout de nous. Condamné à l'échec. Que la jeunesse reste à genoux. Les militaires ont pris la tête du pays. C'était la loi du plus fort. Tais-toi, obéis comme objectif.
Aiwa an balima o kuna funi kerengrenin be ka lase awma mɔgɔw ye an wele yan k'a fɔ ko u be ka an ɲini u t'a dɔn malikura a be kɛla cogo min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini avirikalo tile 13 la san 2015 la malikura jɛmukan a fɔli a yɛlɛmara a waati yɛlɛmara a yɛlɛmara ka n'a bila 5h la n'o ye lagansarada ye wuladafɛla la a be kɛ a be tɛmɛ o la an yɛrɛ ka frekansiw kan n'a bɛ wele ko 102 FM bamakɔ a n'a lamini na ayiwa nka o t'a bali an kun bɛ malikura jɛmukan di aw ma waati min na fɛnɛ surafanato donnen kɔfɛ n'o ye nɛgɛ ɲɛ 9 ani sanga 3 ye segi bɛ tila ka k'a kan o waati fɛnɛ na nin ye VOA Afrika kunnafoni gɛlɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a lase a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma.
Ils ont fait couler tellement de sang, tout pour la patrie. Pro-patria, nos frères souffraient de martyrs à cause des rebelles et la charia. Les forces de la CDAO et l'armée française nous prêtent main forte. Ça n'a pas été facile, mais on a repris le Nord. Cette réalité, depuis le début, ils étaient là, mais ils voulaient d'abord qu'on soit humiliés. Bref, ce qui est fait est fait. Et comme c'est la vraie vie, impossible de revenir, il n'y a pas de contrôle Z. Les choses s'améliorent.
Aiwa ambalima o Master P kani dongli dumai na be wele dans mon cœur. O kan amena na kana bije mon kan yin kunche. Am gulel be kan afo yana ko Mr P nete to avuka menti angle ka mene bi baba dan kan defo yanga tudun kan di. Master P, Mr P a be kilini. Aiwa jɛmukayi a labɛn n'aw balimakɛ isiyaka ba fɛ n'a be wele ko amkulɛl an ka nɛgɛ karafejuru o tuma an balimakɛ vasco volarich bolo jɛmukayi dira aw ma balimakɛ mohamɛd ture modibo danbele mariam tarawere ani ne yɛrɛ kiyatu tarawere fɛ k'a lase aw ma k'aw ladɔnniya n'ala ye sini yira an kɛnɛna nege nye duru ula dafela la lagasara sile nkofe aube amba fo jemuka abu lame Mariam Traore ani Moribo Dembele fe ani fana karido Moribo Dembele ka farafina foli wati ufenebe teme 102 FM ka Mali korona na Bamako ana laminina aywa ambali mau ni ma dance ganga bije mukana alaka ambe sahabama ni tunye kaja tutrawere kuma kanyi malikura keneka
dire que ma religion de paix est devenue synonyme de guerre. Certains diront que c'est pas le bon moment. Nettement, fuck le futur, l'avenir se prépare maintenant. Certains diront que c'est pas le bon moment. Nettement, fuck le futur, l'avenir se prépare maintenant. Fais nous voir traîner dans la boue. C'est pour ça que c'est côté nous. On en est à l'échec. Et la jeunesse reste à genoux. Je te porte dans mon cœur, je te porte dans mon cœur.